From the conference center at Temple
Square. Z konferenčného centra na Chrámovom námestí v Salt Lake City. Toto je 179. polročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. S rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie pripravil založený spevácky zbor škôl v Bentonville a vo Farmingtone. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmy Woman Communications. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané. Henry B. Eyring, prvý radca v prvom predsedníctve cirkvi, bude viesť toto zasadanie.
Brothers and sisters.
Bratia a sestry, vítame vás v toto popoludne na druhom všeobecnom zasadaní 179. polročnej generálnej konferencii Cirkvi Ježíša Krista Svätých neskorších dní. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii predsedá, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Posielame naše pozdravy všetkým, ktorí sú tu alebo ktorí sa zúčastňujú prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo internetu a množstvu tých, ktorí sledujú toto zasadanie v kolových centrách v rôznych kútoch sveta, kde je táto konferencia dostupná pomocou satelitného prenosu. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečí zmiešaný zbor a skôlov v Bountiful a Farmingtonie v Utahu pod vedením Michaela Huffa. Na organie bude sprevedzať Linda Margetsová. Zbor otvorí toto zasadanie piesňou Let Zion in her beauty rise. Úvodnú modlitbu potom prednesie starší Carlos H. Amado zo sedemdesiatnikov.
Náš milovaný nebeský Otec, skloníme svoje hlavy pred Tebou. My sme mohli Ti poďakovať za tie požehnania, ktoré sme dostali, za plán šťastia a za spasiteľa Ježíša Krista. Ďakujeme ti za znovu zriadenie Evanjelia skrze Jozefa Smitha, za kňazské kľúče, aby sme mohli robiť tie obrady, tie spasené obrady. Ďakujeme ti za prezidenta Monsona, za jeho radcov, za fórum 12 apoštolov. Prosíme ťa, aby si požehnal tých, ktorí budú nás učiť. A modlíme sa, aby sme sa učili a uplatnili tie principy, ktoré sa učíme dneska, a toto sa pýtame v mene Ježíša Krista. Amen.
Zbor práve dospieval pieseň Know this, that every soul is free. Prezident Monson ma požiadal, aby som vám teraz predstavil generálne autority územných 70-tníkov a generálne predsedníctva pomocných organizácií cirkvi na vyjadrené podpory. Potom si vypočujeme staršieho Dallana H. Oaksa a staršieho Roberta D. Halesa, skoro 12 apoštolov. Po postrachoch staršieho Halesa sa k nám prihovorí starší Jorge F. Zabalos zo 70-tníkov. Navrhujeme vyjadriť podporu Thomasovi Spencerovi Monsonovi ako prorokovi, vícovi a zjavovateľovi a prezidentovi cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní. Henrymu Benjunovi Eiringovi ako prvému radcovi v prvom predsedníctve a Dieterovi Fredrikovi Uchtdorfovi ako druhému radcovi v prvom predsedníctve. Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Tí, ktorí sú proti, ak sú nejakí, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu Boydovi Kennethovi Packerovi ako prezidentovi kvôra 12 apoštolov a nasledovým členom tohto kvôra, ktorými sú
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in
favor. Tí, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, dajte to najavo. Navrhujeme vyjadriť podporu radcom v prvom predsedníctve a 12 apoštolom ako prorokom, vícom a zjavovateľom. Všetci, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, prejavte to rovnakým spôsobom. Navrhujeme uvoľniť starších.
Charles Didier, John M. Madsen, Lynn A. Mickelson, and Dennis B. Neuenschwander as members
ako členov prvého kvora 70-tníkov a vymenovať ich za emeritné generálne autority. Tiež navrhujeme uvoľniť starších
Shirley D. Christensen, James M. Dunn, William W. Parmley, W. Douglas Shumway, and Robert S. Wood as members
ako členov druhého kvora 70-tníkov. Všetci, ktorí sa k nám chcete pripojiť a poďakovať týmto bratom za ich príkladnú službu, prosím, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu ostatným generálnym autoritám, územným 70-tníkom a generálnym predsedníctvom pomocných organizácií, tak ako sú k dnešnému povolaní. Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, zdvihnite ruku. Prezident Monson, ako som si mohol všimnúť, hlasovanie v konferenčnom centre bolo jednohlasné. Ďakujem vám, bratia a sestry, za vaše hlasovanie a vyjadrené podpory, za vaše vieru, oddanosť a modlitby. Teraz budeme mať to potešenie vypočuť si staršieho Oaksa.
Bol som inšpirovaný k tomu, aby som hovoril o Božej láske a o Božích prikázaniach. Mojím posolstvom je, že univerzálna a dokonalá láska Božia sa prejavuje vo všetkých požehnaniach jeho plánu Evanjelia. Vrátane to, že tie najvybranejšie požehnania sú odložené pre tých, ktorí poslúchajú jeho zákony. Tieto večné zásady majú viesť rodičov, keď milujú a učia svoje deti. Začnem so 4 známymi príkladmi, ktoré znaroznujú ľudský zmetok medzi láskou a zákonom. Mladý dospelý vo vzťahu, v ktorom žije so svojim partnerom, hovorí zarmuteným rodičom, keby ste ma mali rady, akceptovali by ste mňa a môjho partnera tak, ako akceptujete vaše zásobášené deti. Mladý človek reaguje na príkazy alebo tlak od rodičov vyhláseným, keby ste ma mali rady, nenútili by ste ma. V týchto príkladoch osoba porušujúca prikázanie vyhlásuje to, že by rodičovská láska mala prevážiť nad prikázaniami Božského zákona a učením rodičov. Nasledujúce 2 príklady ukazujú ľudský zmetok ohľadom vplyvu Božej lásky. Nejaká osoba odmieta náuku o tom, že dvojica musí byť zásobášené v chráme, aby sa mohla tešiť z rodinných väzkov v ďalšom živote, vyhlásujúc, keby nás Boh naozaj miloval, nemyslím si, že by oddeloval manželov od manželiek týmto spôsobom. Ďalšia osoba povie, že jej viera bola zničená vďaka utrpeniu, ktoré Boh dopustí, aby bolo uložené na ľudí a uzavrie to nasrovne. Keby existoval Boh, ktorý nás miluje, nedovolil by, aby sa niečo takéto stalo. Tieto osoby preto neveria večným zákonom, lebo sú v protiklade s ich chápaním vplyvu Božej lásky. Ľudia, ktorí majú takto stanovisko, nechápu povahu Božej lásky alebo zmysel jeho zákonov a prikázaní. Láska Božia nenahrádza jeho zákony a jeho prikázania a vplyv Božích zákonov a prikázaní nezmenšuje zmysel a vplyv jeho lásky. To isté má platiť o rodičovskej láske a pravidlách. Poprvé, zamyslite sa nad láskou Božiou, ktorý vysvetlil prezident Uchtdorf. Kto nás odlučí od lásky Kristovej, spýtal sa apoštol Pavol, ani súženie, alebo prenasledovanie, alebo nebezpečenstvo, alebo meč. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenstva nemôžu nás odlučiť od lásky Božej. Neexistuje lepší dôkaz nekonečnej moci a dokonalosti Božej lásky ako ten, ktorý vyhlásil apoštol Ján. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodinného syna dal. Ďalší apoštol napísal, že Boh neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých. Zamyslite sa nad tým, ako musel zarmútiť nášho nebeského Otca to, že poslal svojho syna, aby znášal nepredstaviteľné utrpenie za naše hriechy. To je najväčším dôkazom jeho lásky ku každému z nás. Božia láska pre jeho deti je večnou skutočnosťou, ale prečo nás on miluje tak veľmi a prečo túžime po takéto láske? Odpoveď nájdeme vo vzťahu medzi Božou láskou a jeho zákonmi. Zdá sa, že niektorí si vážia Božiu lásku preto, lebo dúfajú, že jeho láska je tak veľká a tak nepodmienená, že ich milosrdne ospravodní o dodržovanie jeho zákonov. Na rozdiel od nich vedia tí, ktorí poznajú Boží plán pre jeho deti, že jeho zákony sú nemenné a tento fakt je ďalším veľkým dôkazom jeho lásky k svojim deťom. Milosrdenstvo nemôže olúpiť spravodlivosť a tí, čo obdržia milosrdenstvo, sú tí, ktorí zachovávali zmluvu a dodržali prikázania. V písmach čítame stále dookola o Božom hneve s nespravodlivými a o tom, ako koná vo svojom hneve proti tým, ktorí porušujú jeho zákony. Ako je hnev dôkazom jeho lásky? Joseph Smith učil, že Boh ustanovil zákony, aby prostredníctvom nich mali duchovia, ktorí budú poslaní na svet, výsadu vzlepšovať sa tak, ako on sám. Božia láska je tak dokonalá, že od nás lásku vyžaruje, že budeme poslúchať jeho prikázanie, pretože vie, že iba skrze poslušnosť jeho zákonom sa môžeme stať takými dokonalými, ako je on. Z tohto dôvodu nie je jeho hnev protikladom jeho lásky, ale dôkazom jeho lásky. Každý rodič vie, že je možné absolútne a úplne milovať svoje dieťa a zároveň byť ešte nahnevaný alebo sklamaný zo samozničujúceho správania. Láska Božia je tak univerzálna, že jeho dokonalý plán poskytuje mnohé dary všetkým jeho deťom, dokonca aj tým, ktorí porušujú jeho zákony. Smrteľnosť je jeden z nich, udelený všetkým, ktorí sa kvalifikovali vo vojne na nebesiach. Ďalší z tých darov je všeobecné zmŕtvychvstanie. Ako totí všetci umierajú v Adamovi, tak všetci aj ožijú v Kristovi. Mnohé iné smrteľné dary nie sú spojené s našou osobnou poslušnosťou zákona. Ako hovoril Ježiš, on dáva vychádzať slnko na zlých aj na dobrých a zosila dáž na spravodlivých aj na nespravodlivých. Stačilo by, keby sme iba počúvali a mohli by sme poznať Božiu lásku a cítiť ju dokonca i vtedy, keď sme neposlušní. Jedna žena, ktorá len nedávno začala byť opäť aktívna v cirkvi, sa takto vyjadrila. Vždy tam bol pre mňa, dokonca i vtedy, keď som ho odmietala. Vždy ma vierol a utiešoval ma so svojimi láskyplnými milosrdenstvami, ktoré boli vôkol mňa. ale ja som bola príliš nahnevaná, aby som v nich videla tie udalosti a pocity a prijala ich. Božie najvybranejšie požehnanie sú jasne podmienené poslušnosťou Božieho zákona a prikázaní. Kľúčové učenie je z novodobého zjavenia. Je zákon, neodvolateľne ustanovený v nebi pred stvorením tohto sveta, na ktorom sú všetky požehnanie založené. A keď získame akokoľvek požehnanie od Boha, tak je to práve pre poslušnosť toho zákona, na ktorom je založené. Táto veľká zásada nám pomáha pochopiť dôvody mnohých vecí, ako napríklad spravodlivosť a milosrdenstvo, ktoré sú vyvážené uzmierením. Tiež to vysvetľuje, prečo Boh nezabraní tomu, že jeho deti používali slobodnú vôľu. Slobodná vôľa, naša moc rozhodovať sa, je základom plánu Evanjelia, ktorý nás privádza na zem. Boh nezabraňuje s následkom rozhodnutí jednej osoby, aby ochránil blaho druhej osoby. Dokonca i keď sa navzájom zabijajú, ublížujú si alebo utlačajú, lebo toto by bolo proti jeho plánu pre náš večný pokrok. On nás požehná, aby sme znesli následky rozhodnutí druhých ľudí, ale on týmto rozhodnutiam nezabraní. Ak človek rozumie Ježišovým učeniam, nemôže rozumne usúdiť, že náš nebeský Otec alebo jeho božský syn veria v to, že ich láska nahradí ich prikázania. Zamyslite sa nad týmito príkladmi. Keď Ježiš začal svoju službu, jeho prvým posolstvom bolo pokánie. Keď použil svoje láskavé milosrdenstvo tým, že neodsúdil ženu, ktorú pristihli, keď cudzoložila, predsa len jej povral, choď a odteraz viac nehreš. Ježiš učil, nie každý, kto mi hovorí, páne, páne, vôjde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Vplyv Božích prikazaní a zákonov sa nezmení, aby vyhovel populárnemu správaniu a túžbám. Ak si ktokoľvek myslí, že Božia alebo rodičovská láska k jednej osobe poskytuje milovanej osobe povolenie k porušovaniu zákona, nechápu ani lásku, ani zákon. Pán vyhlásil, že to, čo porušuje zákon, neriadi sa podľa zákona, ale snaží sa stať samo o sebe zákonom a chce zotrvávať v hriechu a celkovo zotrváva v hriechu, nemôže byť posvetené zákonom. Ani milosrdenstvo, ani spravodlivosťou, ani súdom. Preto oni musia zostať naďalej špinaví. V novodobom zjavení čítame, že všetkým kráľovstvám je daný zákon. Napríklad, ten, kto nie je schopný riadiť sa zákonom celestiálneho kráľovstva, nemôže obstáť v celestiálnej sláve. A ten, kto nie je schopný riadiť sa zákonom terestiálneho kráľovstva, nie je schopný obstáť v terestiálnej sláve. A ten, kto nie je schopný riadiť sa zákonom telestiálneho kráľovstva, nie je schopný obstáť v telestiálnej sláve. Inými slovami, kráľovstvo slavy, do ktorého nás zariadí posledný súd, nie je podmienené láskou, ale zákonom, na ktorý sa Boh odvoláva v jeho pláne, aby nás kvalifikoval na večný život, ktorý je najvyšší zo všetkých darov Boží. Keď rodičia učia svoje deti a vplývajú na ne, majú príležitosti aplikovať tieto zásady. Jedna z nich má niečo spoločne s darmi, ktoré rodičia poskytujú svojim deťom. Tak ako Boh udelil niektoré dary všetkým svojim smrteľným deťom, bez toho, aby požaroval osobnú poslušnosť svojich prikázaní, rodičia poskytujú mnohé výhody ako ubytovanie a jedlo. Dokonca i keď deti nie sú v úplnom súlade s rodičovskými požiadavkami. Ale nasledujúc príklad všemúdreho a milujúceho nebeského Otca, ktorý dal zákony a prikázanie pre blaho svojich detí, múdri rodičia podmienujú niektoré rodičovské dary na základe poslušnosti. Ak majú rodičia nezvládnutelné dieťa, ako napríklad tínežera, odávajúceho sa alkoholu alebo drogom, čelia vážnej otázke. Vyžaruje rodičovská láska to, aby boli tieto látky a ich konzumácie doma povolené, alebo si požiadavky civilného práva či vážnosť takého správania alebo záujmy iných detí v domácnosti vyžarujú, že toto bude zakázané. Položím ešte vážnejšiu otázku. Ak dospelé dieťa žije so svojim partnerom, vyžaruje si za vážnosť sexuálneho mimomanželského vzťahu to, že toto dieťa cíti plnú sílu rodinného nesúhlasu, tak, že je odlúčené od kontaktu s rodinou alebo s rodičovská láska, alebo si rodičovská láska vyžaruje to, že sa skutočnosť o tomto spolužitie ignoruje. Videl som obidva z týchto extrémov a verím, že obidva sú nevhodné. Kde určia rodičia hranicu? Toto je záležitosť rodičovskej múdrosti, ktorá je vedená inšpiráciu od Pána. Neexistuje žiadna oblasť rodičovského konania, v ktorej je nebeské vedenie potrebnejšie, alebo v ktorej je väčšiu šanca ho obdržať, ako pri rozhodnutí rodičov pri vedení svojich rodín. Toto je dielo večnosti. Keď rodičia zapasia s týmito problémami, majú si pamätať, že Pánovým učením je to, že máme zanechať 99 a ísť do pustiny a zachrániť stratenú ovečku. Prezident Monson nás povolal k láskavej výprave za záchranou našich bratov a sestier, ktorí sa túlajú po pustatine apatie a nervormosti. Tieto učenia si vyžarujú neustále láskavý záujem, ktorý si zaiste vyžaruje neustále milujúce zväzky. Rodičia si majú tiež pamätať na Pánove časté učenie, že koho miluje Pán, toho prísne vychováva. Po svojom konferenčnom príhovore Tolerancia a láska učil starší Nelson, že skutočná láska k hriešníkovi môže donútiť k odvážnej konfrontácii, nie k prijatiu. Skutočná láska nepodporuje seba deštruktívne správanie. Nech sa stanoví hranica kdekoľvek medzi mocou lásky a silou zákona. Porušenie prikázaní zaiste ovplyvní milujúce rodinné vzťahy. Ježiš učil, myslíte si, že som priniesol mier na zem? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz piatí v jednom dome budú rozdelení. Traje proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcera a dcera proti otcovi. Toto vážne učenie nám pripomína, že keď nie sú členovia rodiny jednotní v snahe dodržiavať prikázanie Božie, nastanú spory. Robíme všetko, čo môžeme, aby sme zabranili narušeniu milujúcich vzťahov, ale niekedy sa to stane i potom, ako urobíme všetko, čo sa dá. V takomto strese musíme znášať skutočnosť, že poblúdenie tých, ktorých milujeme, nám uberie niečo z nášho šťastia, ale nemalo by nás obrať o vzájomnú lásku alebo o trpezlivé snaženie sa o zjednotenie v pochopení Božej lásky a Božích zákonov. Všetci svedčím o pravdivosti týchto vecí, ktoré sú súčasťou plánu spásy a sú naukou Kristovou. O tom svedčím v mene Ježíša Krista. Amen.
My brothers and sisters.
Moji bratia a sestry, som vďačný za svedectvo o Bohu, našom nebeskom Otcovi a o jeho synovi Ježišovi Kristovi, ktoré počas tejto konferencie vydávajú žijúci proroci. Ako je prorokované, žijeme v dobe, keď sa okolo nás prehlbuje tumulty sekularizmu. Viera v Boha je všeobecne spochybňovaná a dokonce sa na ňu útočí z politických, spoločenských a dokonca náboženských dôvodov. Ateizmus či nauka o tom, že neexistuje Boh, sa rýchlo šíri po celom svete. Jednako len ako členovia znovuzradenej cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní, hlásame, že veríme v Boha, večného Otca, jeho syna Ježíša Krista, a v Ducha Svätého. Niektorí sa čudujú, prečo je viera v Boha tak dôležitá. Prečo Spasiteľ povedal, a to je večný život, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal Ježíša Krista. Keby nebolo Boha, život by sa skončil v hrobe. A naše smrteľné skutočnosti by nemalo žiadny účel. Rast a pokrok by boli dočasné, úspech by bol bezcenný, výzvy by boli nezmyselné. Neexistovali by najvyššie dobro ani zlo, ani žiadna morálna zodpovednosť starať sa o sebe navzájom ako o deti Božie. V skutočnosti bez Boha by neexistoval žiadny smrteľný ani večný život. Ak vy alebo niekoho, koho milujete, hľadáte zmysel života alebo hlbšie presvedčenie o Božej prítomnosti v našich životoch, ponúkam vám ako priateľ a ako apoštol svoje svedectvo, že on žije. Niekto sa možno spýta, ako to môžem vedieť. Vieme, že on žije, lebo veríme svedectvám jeho starodávnych a žijúcich prorokov a pocítili sme Ducha Božieho, ktorý nám potvrdil, že svedectvá týchto prorokov sú pravdivé. Z týchto svedectiev zapísaných vo svätých písmach vieme, že Boh stvoril človeka, muža a ženu na svoj vlastný obraz a na svoju vlastnú podobu. Niektorí ľudia sa možno prekvapení, keď sa učia, že vyzerám ako Boh. Jeden popredný náboženský učenec dokonca učil, že predstavovať si Boha v podobe človeka je to isté ako vytvoriť si vyrezávanú modlu. A to je modlárstvo a urhania. Ale Boh sám povedal, učíme my človeka na svoj obraz podľa našej podoby. Použite slovo my a našej v tomto verši nás tiež učí o vzťahu medzi otcom a synom. Boh ďalej učil, že skrze jeho jednorodinného syna stvoril veci tieto. Otec a syn sú oddelené a odlišné osoby, ako je to vždy s otcom a synom. Možno toto je jeden z dôvodov, prečo meno Boha v hebrejčine Elohim nie je jednotné číslo, ale množné. Z Nového zákona vieme, že nebeský otec a jeho syn Ježiš Kristus majú fyzické telo. Ako zaznamenal učeník Štefán v Novom zákone, stáli v jednom čase na jednom mieste. Ajchla, vidím nebesa otvorené a syna človeka stáť na pravici Božej. Tiež vieme, že otec a syn majú hlas. Ako sa píše v Genesis a v Mojžišovi, Adam a Eva počuli hlas Pána Boha, keď sa podvečer prechádzali po záhrade. Vieme, že otec a syn majú tváre, že stoja a že rozprávajú. Prorok Enoch vyhlásil, že videl Pána a že on stál pred jeho tvárou a rozprával sa s ním dokonca tak, ako sa rozpráva človek s človekom. Vieme, že otec a syn majú tela, ktoré majú vzhľad a kočatiny ako naše tela. V knihe Eter, v knihe Mormonovej čítame, že z očí bratia Jaradovho bol snatý závoj a on videl prst Pánov a bol ako prst človeka, ako z mesa a krvi. Neskôr sa mu Pán zjavil v celej svojej podobe a povedal, že to telo, ktoré vtedy videl, je telom jeho ducha a že sa zjaví ľudu svojmu v tele. Vieme, že otec a syn cítia niečo ohľadom nás. Mojžiš zaznamenal, že Boh z neba zliadol na výšok ľudu a zaplakal. A vieme, že Boh a jeho syn Ježiš Kristus sú nesmrtelné, oslavené a dokonalé bytosti. Prorok Joseph Smith opísal spasiteľa Ježiša Krista takto. Jeho oči boli ako plamen ohňa. Vlasy na jeho hlave boli biele ako čistý sneh. Jeho tvár žiarila viac ako jas slnka a jeho hlas nel ako zvuk valiacich sa veľkých vôd. Pre nás a pre našu dobu nie je významnejšieho svedectva, ako je svedectvo Josefa Smitha. Bol to prorok, ktorý bol vyvolený znovu zriadiť starodávnu cirkev Kristovu v tomto poslednom čase, kedy bude evanjelium na zemi pred návratom Ježíša Krista. Rovnako ako všetkým prorokom, ktorí započali dielo Božie vo svojej dobe, Jozefovi boli dané mimoriadne jasné a mocné prorocké zažitky, aby pripravil svet na spasiteľov druhý príchod. Ako 14-ročný chlapec chcel vedieť, do ktorej cirkvi by mal vstúpiť. Potom, keď nad tým premyšľal, obratil sa na Bibliu, kde čítal, ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktoré prostio a ochotne dáva všetkým a dostane sa mu jej, ale nech prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania. Jozef urovil týmto prorockým slovom a s neuchvejnou vierou dieťaťa išiel do hajka blízko svojho domu a tam poklakol a modlil sa. Neskôr poznamenal, uvidel som stop svetla priamo nad mojou hlavou. Keď na mne spočinulo svetlo, uvidel som vo vzduchu nad sebou stáť dve bytosti, ktorých jas a nadhera sa vymýka akémukoľvek popisu. Jozef hľadel na tieto dve bytosti dokonca, aj keď nemohol vedieť, kto sú, lebo ešte nesvedčil a neučil o pravej povaha Boha a Krista. Ale potom zaznamenáva, jedna z nich ku mne prehovorila, oslovila ma menom a povral, ukazujúc na druhú, toto je môj milovaný syn, vypočuj ho. Na základe tohto jedinečného zážitku a další prorok Jozef vydal svedectvo, že otec má telo z mesa a kosti také hmatateľné ako človek a spasiteľ takisto. Proroci v priebehu veko zdieľali svedectva ako toto a pokračujú v tom i na tejto konferencii. Ale každý z nás má slobodnú vôľu, aby sa rozhodol. Ako vyhlasuje 11. článok viery, domáhame sa práve ctiť všemohúceho Boha podľa svojho svedomia a umožňujeme všetkým ľuďom to isté právo, aby uctievali akokoľvek, kdekoľvek a čokoľvek podľa svojho svedomia. Čo sa týka osobnej viery, ako spoznáme, čo je skutočná pravda? Svedčím, že spôsob, ako spoznať pravdu o Bohu, je skrze Ducha Svätého. Duch Svätý je tretím členom Božstva a je to bytosť Ducha. Jeho práca je svedčiť o Bohu a naučiť nás všetkému. Avšak musíme si dávať pozor, aby sme neobmedzovali jeho vplyv. Keď nečiníme to, čo je správne, alebo k nášmu názoru dominuje skepticizmus, cynizmus a nedostatok úcty k druhým a k ich viere, duch nemôže byť s nami. Potom konáme spôsobom, ktorý proroci opisujú ako prirodzený človek. Prirodzený človek pravde nepríjma veci Ducha Božieho, lebo sú mu blaženstvom a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať. Tento prirodzený človek je nepriateľom Boha a bude na veky vekov. Iba ak sa podá lakaniu Ducha Svätého a stane sa ako dieťa, podaným, krotkým, pokorným, trpezlivým, plným lásky. Ak sa nepodáme jemnému vplyvu Ducha Svätého, hrozí nám nebezpečenstvo, že budeme ako Korehor, Antikrist v knihe Mormonovej. Korehor nielenže neveril v Boha, on zosmiešňoval spasiteľa, uzmierenie a ducha proroctva. Falošne učil, že nie je žiadny Boh, ani žiadny Krist, Kristus. Korehor nebol ochotný skrátka len odmietnúť Boha a tiško si ísť svoju vlastnou cestou. Vysmieval sa veriacím a požadoval, aby ho prorok Alma presvedčil tým, že mu dá znamenie Božej existencie a síly. Almové odpoveď je výračne tak v dnešnej dobe, ako bolo i vtedy. Alma povral Korhorovi, že mal dosť znamení a spýtal sa ho, či bude poskúšať Boha svojho. Opýtal sa ho, prečo požadujem, aby mu bolo ukázané znamenie, keď má svedectva všetkých svojich bratov a tiež všetkých svätých prorokov. Povral, že písmo leží pred ním a všetky veci naznačujú, že Boh je. Zem a všetky veci, ktoré sú na jej tvári a jej pohyb a všetky planety, ktoré sa pohybujú vo svojom pravidelnom usporiadaní, dosvedčujú, že je najvyšší stvoriteľ. Korihor nakoniec dostal znamenie. Nachle on nemel. Korihor napísal a písal, že vie, že nič okrem moci Božej mu toto nemohlo spôsobiť a že vždy vedel, že Boh je. Bratia a sestry, snáď už viete hlboko vo duši, že Boh žije. Možno o ňom ešte všetko neviete a nerozumiete všetkým jeho cestám, ale svetlo viery je vo vás a čaká, kým bude prebudené a zintenzívnené Duchom Božím. Tak, do toho. Verte svedectvám prorokov. Učte sa o Bohu a o Kristovi. Vzor toho, čo máme činiť, jasne učinili proroci za stará i proroci v dnešnej doby. Rozvíjajte usilovnú túžbu po poznaní, že Boh žije. Táto túžba nás vedie k tomu, aby sme premyšľali nad vecami nebies, aby sme dovolili, aby sa dôkazol Bohu, ktorý je všade okolo nás, dotkol našho srdca. So mekším srdcom sme pripravení venovať pozornosť spasiteľovmu volaniu, aby sme skúmali písma a pokorne sa z nich učili. Potom sme pripravení uprímne sa spýtať našho nebeského Otca v mene našho spasiteľa Ježíša Krista, či sú veci, o ktorých sme sa učili, pravdivé. Väčšina z nás neuvidí Boha tak, ako ho videli proroci, ale tiché, jemné nabadanie ducha, myšlenky a pocity, ktoré prináša Duch Svätý do našej mysle a srdca, nám poskytnú neodškriepiteľné poznanie, že On žije a že nás miluje. Získanie tohto poznania je napokon tým, po čom patrajú všetky deti Božie na zemi. Ak si nemôžete spomenúť na to, či ste verili v Boha, alebo ak ste prestali veriť, alebo ak veríte, ale bez skutočného presvedčenia, vyzývam vás, aby ste teraz hľadali svedectvo o Bohu. Neobávajte sa výsmechu. Sila a pokoj, ktoré prichádzajú s poznaním Boha a utešujúce spoločenstvo Jeho ducha, spôsobia, že vaše úsilie bude mať večnú hodnotu. Pa najvyššie, so svojím vlastným svedectvom o Bohu, budete schopní požehnať svoju rodinu, svoje potomstvo, svojich priateľov, všetkých tých, ktorých milujete. Vaše osobné poznanie Boha nie je len tým najväčším darom, ktoré kedy dostanete. Prinesie vám tú najväčšiu radosť, ktorú kedy zažijete. Svedčím ako zvláštny svedok jednorodinného syna nášho milujúceho nebeského Otca, dokonca Ježíša Krista. Svedčím, že Boh žije. Ja viem, že On žije. Sľubujem vám, že ak ho budete vy i tí, ktorých milujete, hľadať vo všetkej pokore, uprímnosti a usilovnosti, že to tiež budete vedieť. Vaše svedectvo príde a požehnanie z poznania Boha budú na veky patriť vám a vašej rodine. V mene Ježíša Krista. Amen.
Keď boli 12 učeníci povolaní na americkom kontinente, Ježíš Kristus im prikázal, aby boli dokonalí tak, ako je dokonalý On, či ich Otec, ktorý je v nebi. Spasiteľ v tej dobe práve dokonal svoje úspešné a nesebecké poslanie na zemi. Tomu umožnilo, aby s pravomocou prehlásil, že on a jeho otec, náš otec, sú vzormi, ktoré má každý z nás nasledovať. Spočiatku sa to z ľudského pohľadu zdá nemožné, avšak začne sa to javiť možným, keď porozumieme, že nie sme na to sami. Vždy sú dostupné tie najpodivuhodnejšie a mocné rady, akých sa ľudské bytosti môžu dožadovať. Prvou je štedrá a milujúca ruka večného Otca, ktorý si želá, aby sme sa vrátili do jeho prítomnosti.
Náš Otec je vždy ochotný a túžiaci odpustiť nám naše chyby, slabosti a hriechy, ktorých sa dopustíme. A toto odpustenie je poskytnuté iba pod podmienkou úprimného a úplného pokania. Ako dodatok k tomu a ako prijal svoje nesmierne lásky ku každému zo svojich detí, poskytuje nám následky diela vykonaného Spasiteľom, a to uzmierenia, ktoré dosiahol poslušný syn, vždy ochotne činiaci otcovú vôľu k užitku druhých a k užitku každého jedného z nás. Pán zjavil prorokovi Jozefovi Smithovi, že ak budeme zachovávať jeho prikázania a vytrváme až do konca, budeme mať večný život, ktorý je darom najväčším zo všetkých darov Božích. Je možné dosiahnuť tento božský prísľub. Večný život znamená naveky žiť so svojim otcom a so svojimi rodinami. Nemal by byť tento prísľub tým najväčším popudom, aby sme robili to najlepšie, čo sme schopní, keď sa snažíme dosiahnuť to, čo nám bolo prísľubené? Na úsvite znovu zriadenia, keď bolo toto dielo pripravované, aby bolo zjavené medzi ľuďmi, Pán povedal, že tí, ktorí vstupujú do služby Božej, majú hľadieť, aby mu slúžili celým svojim srdcom, mocou, silou a silou, aby posledného dňa mohli stáť pred Bohom bez úhony. Z celého svojho srdca, s celou svojou mocou, z celé svoje mysle a celou svojou silou, toto je to, čo môžeme povedať o celej svojej existencii. Prezident David O. McKay povedal, bohatú odmenu dostanú iba tí, ktorí sa ťažko namáhajú. Táto odmena je určená tým, ktorí vyživujú vieru v Ježiša Krista a plnia jeho vôľu tým, že ju činia, že obetujú a poskytujú všetko, čo obdržali na poslnenie a budovanie kráľovstva Božieho. Vyplnenie božského prísľubu získania večného života, dosiahnutie dokonalosti a večného šťastia v rodine je podstatou úprimného prejavu našej viery v Ježiša Krista, poslušnosti prikázaní, vytrvalosti a usilovnosti počas nášho života. Pán neočakáva, že vykonáme niečo, čo nemôžeme dosiahnuť. Prikázanie byť dokonalým, ako je On, nás pozbudzuje k tomu, aby sme dosiahli to najlepšie, čo je v nás, aby sme objavili a rozvíjali talenty a vlastnosti, ktorými nás požehnal milujúci večný Otec, ktorý nás vyzýva, aby sme si uvedomili svoj potenciál ako deti Božie. On nás pozná. Pozná naše možnosti a naše hranice. Pozvanie a výzva stať sa dokonalým, získať večný život, prati pre celé ľudstvo. Keď král Benjamín učil, že nie je nutné, aby človek bežal rýchlejšie, než má síl, naznačil, že je nevyhnutné, aby bol usilovný, aby mohol získať cenu. Boh nevyžaduje viac, než to najlepšie, čo môžeme poskytnúť, pretože by nebol spravodlivý, ale tiež nemôže prijať menej, pretože ani tak by nebol spravodlivý. Vždy dávajme to najlepšie, čo môžeme, službe Bohu a našim blížnym. Služme vo svojich rodinách a vo svojich povolaniach cirkvi tým najlepším možným spôsobom. Robme to najlepšie, čo môžeme a každý deň sa trochu zlepšujme. Spása večný život by neboli možné, ak by nebolo uskutočnené uzmierenie našim Spasiteľom, ktorému sme všetci dlžní. Ale na to, aby boli tieto najvyššie požehnania v našich životoch účinné, musíme najprv vykonať našu časť, lebo vieme, že milosťou sme spasení, potom všetkom, čo môžeme učiniť. Konajme s vierou, nadšením, zasvetením, s odpovednosťou, láskou všetko, čo sa dá a budeme konať všetko, čo je možné, aby sme dosiahli nemožné. To znamená dosiahnuť to, čo je pre ľudskú mysel nemožné. Ale s pomocou nášho milujúceho Otca a s nekonečnou obeťou, ktorú priniesol náš Spasiteľ, sa z toho stáva najväčší dar. a to žiť na veky s Bohom a so svojimi rodinami. Modlím sa o to, aby si každý z nás pamätal a prijímaním Večere Pána obnovoval záväzok, ktorý sme učinili so svojim nebeským Otcom, keď sme vstúpili do vôd krstu a keď sme obdržali každý obrad znovuzriadeného evanjelia. Modlím sa o to, aby sme konali to najlepšie, čo môžeme v úlohe manžela či manželky, rodiča, dieťaťa, brata a sestry, vo svojom povolaní, pri zdieľaní evanjelia, pri záchrane tých, ktorí sú unášaní preč, práci pre svojich predkov, vo svojej práci a vo svojom každodennom živote. Modlím sa o to, aby nám naše životy dovolili vyhlásiť to, čo apoštol Pavol: Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. A tak činíme, splníme požiadavky stanovené našim Otcom na nebesiach, aby nás požehnal viac než kedykoľvek predtým, v tomto živote, rovnako ako v živote vo večnostiach. Túžom si žela dať nám všetko, čo má On. Dokonca z nás činí účastníkov svojho najväčšieho daru, ktorým je večný život. Dokonca keď sa nám z rídzo ľudského pohľadu zdá výzva dosiahnuť večný život nemožná, svedčím, že náš Otec a náš Spasiteľ nám umožňa, aby bolo možné dosiahnuť nemožné. Áno, je možné dosiahnuť večný život. Áno, je možné byť šťastným teraz i na veky. Autorom dokonalého plánu, ktorý obsahuje tieto nádherné prísľuby, je náš Otec na nebesia a On žije. Jeho Syn, Ježiš Kristus, vzal na seba bremeno našich hriechov a bezprávie, ktoré sa pácha vo svete. Takže môžeme byť oslobodení od ich následkov. Ja viem, že náš Pán Ježiš Kristus žije. Evanjelium a kňazstvo boli posledný krát znovu zriadené na zemi skrze proroka Jozefa Smitha. V dnešnej dobe sme nesmierne požehnaní apoštolmi a prorokmi povolanými Bohom, aby nás viedli po ceste, po ktorej sa vrátime k nášmu Otcovi. Prezident Thomas Monson bol povolaný, aby viedol toto veľké dielo v týchto dňoch. Je prorokom Božím. O tom svedčím v mene Ježiša Krista. Amen.
Brothers and sisters.
Bratia a sestry. Ja som zabudol tri mene, keď sme robili tie vyjadrené predtým. Vyjadrujem, že uvoľňujem tie tri bratia ako členov a druhé kore sedmdesiatnikov. Tí, ktorí chceš to vyjadriť, zvihnite ruku. Ďakujeme. Je to chyba, že to robím takú chybu, keď mám tých mužov takých rád. Zbor a kongregácie teraz zaspievajú pieseň Deti Božie, spievajme. Potom sa k nám prihovoria starší Ted Arcalister a starší Candy Watson zo sedmdesiatnikov. Po postrachoch staršieho Watsona si vypočujeme staršieho Neela L. Andersena, skôr 12 apoštolov.
Toto je 179. polročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.
Suppose for a moment.
Na chvíľu si predstavte, že vám niekto povedal o osobnosti z Nového zákona tri fakty a nič viac. Po prvé, spasiteľ o tomto mužovi povedal: o maloverný. Po druhé, tento muž v momente hnevu odtiaľ ucho služobníkov i vysokého kňaza. A po tretie, tento muž trikrát poprel, že pozná spasiteľa napriek tomu, že s ním denne chodieval. Ak by toto bolo všetko, čo by ste vedeli, možno by ste si mysleli, že tento muž je darebak. Ale pritom by ste sa mýlili a nespoznali by ste jedného z najväčších ľudí, ktorý kedy chodil po zemi, apoštola Petra. Podobne sa niektorí pokúšali sústrediť sa alebo zveličovať niektoré malé slabosti proroka Josefa Smitha, ale pritom im ušlo to najdôležitejšie. Josef Smith bol pánom pomazaný, aby znovu zriadil Kristovú cirkev na zemi. Keď vystúpil z posvetného hája, naučil sa štyri základné pravdy, ktoré väčšina kresťanského sveta neučila. Poprvé zistil, že Boh Otec a jeho syn Ježiš Kristus sú dve oddelené, odlišné bytosti. Biblia potvrdzuje zistenie Josefa Smitha. Hovorí nám, že syn podriadil svoju vôľu otcovi. Dojíma nás spasiteľové podriadenie sa a v jeho príklade nachádzame sílu na to, aby sme urobili to isté. Ale aká by bola intenzita a zanietenie Kristovho podriadenia, ak by otec a syn boli jedna bytosť? A v skutočnosti by syn len nasledoval svoju vlastnú vôľu pod iným menom? Písma vydávajú ďalšie dôkazy o tejto veľkej pravde, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal. Otec obetujúci svojho jediného syna je najvyššou demonstráciou lásky, akú môže ľudská myseľ a srdce pochopiť a cítiť. Symbolom toho je dojímavý príbeh Abrahama a Izaka. Ale ak je otec rovnaká bytosť ako syn, potom je táto obeť všetkých obetí stratená a Abraham už neobetuje Izaka. Abraham teraz obetuje Abrahama. Druhá veľká pravda, ktorú Joseph Smith objavil, bola, že otec a syn majú oslavené tela z mesa a kostí. Po spasiteľovom zmrtvých staní zjavil sa svojim apoštolom a povedal: pozrite mi ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a vidíte, že duch nemá kosti a meso, ako vidíte, že ja mám. Niektorí naznačovali, že toto bolo iba dočasný fyzický prejav a že keď sa vrátil do neba, odložil svoje telo. Ale písmo nám hovoria, že toto nie je možné. Pavol učil, lebo vieme, že Kristus, ktorý stal z mŕtvych, viac neumiera. A smrť už viac nepanuje nad ním. Inými slovami, keď Kristus už raz stal z mŕtvych, jeho telo už nikdy nemohlo byť oddelené od jeho ducha. Inak by vytrpel smrť. Presne ten následok, o ktorom Pavol hovoril, že po jeho zmŕtvych staní už nie je možný. Tretia pravda, ktorú sa Josef Smith naučil, bola, že Boh sa stále rozpráva s ľuďmi, že nebesá nie sú zavreté. Aby sme došli k tomuto záveru, je potrebné položiť si iba tri otázky, ktoré raz položil starší Brown. Poprvé, miluje nás Boh dnes rovnako veľmi, ako miloval ľudí v časoch Nového zákona? Po druhé, má Boh rovnakú moc dnes, ako mal vtedy? Po tretie, potrebujeme ho rovnako veľmi dnes, ako sme ho potrebovali v dávnych časoch? Ak sú odpovede na tieto otázky áno, ak Boh je rovnaký včera, dnes a navždy, tak ako to vyhlasujú písma, potom to zanecháva len málo pochybností. Boh hovorí k ľuďom dnes presne tak, ako o tom svedčil Joseph Smith. Štvrtá pravda, ktorú sa Joseph Smith naučil, bola, že úplná cirkev Ježiša Krista vtedy nebola na zemi. Existovali dobrí ľudia a niektoré časti pravdy. Ale apoštol Pavol prorokoval, že druhý Kristov príchod nepríde, lebo prv musí prísť odpadnutie. Po prvom videní Josefa Smitha započalo znovuzriadenie Kristovej cirkvi riadok za riadkom, predpis za predpisom. Skrze Josefa Smitha bola znovuzriadená náuka, že evanjelium bolo kázané mŕtvým v duchovnom svete, tým, ktorí nemali možnosť počuť o ňom na zemi. Toto nebola vynaliezavosť tvorivej mysle, bolo to znovuzriadenie biblickej pravdy. Peter učil, lebo preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvým, aby boli súdení síce po ľudsky, v tele, ale aby žili duchom podľa Boha. Frederick Farrar, dobre známy autor a teológ anglikánskej cirkvi, poznamenal k tomuto Petrovmu učeniu. Bolo vykonané všetko možné úsilie, aby sa vysvetlil jasný význam tohto verša. Je to jedna z najcennejších pasáží v písmach a nie je v nej žiadna dvojznačnosť. Pretože ak má jazyk nejaký zmysel, tento jazyk znamená, že Kristus, keď jeho duch zostúpil do nižšieho sveta, hlásal posolstvo spásenia pred tým nejakajúcim mŕtvým. Mnohí učia, že je jedno nebo a jedno peklo. Joseph Smith znovu zriadil pravdu, že je viac nebies. Pavol hovoril o mužovi, ktorý bol vzatý do tretieho neba. Mohlo by byť tretie nebo, ak by nebolo žiadne prvé alebo druhé? V mnohom je evanjelium Ježiša Krista podobné skladačke pucle s tisícmi kúskami. Kým prišiel Jozef Smith na scénu, bolo na mieste možno 100 kúskov. Potom prišiel Jozef Smith a položil z tých zvyšných 900 kúskov, takže ľudia mohli povedať: aha, teraz už rozumiem tomu, odkiaľ som prišiel, na čo som tu a kam idem. Čo sa týka úlohy Jozefa Smitha prvý znovu zriadený, pán ju jasne definoval, keď povedal, že táto generácia bude mať jeho slovo skrze neho. Napriek tejto záplave znovu zriadených biblických pravd, niektorí úprimní hľadači hovorili: tieto náuky môžem prijať, ale čo so všetkými tými anielmi a videniami, o ktorých Jozef Smith tvrdil? Je tak ťažké tomu uveriť. S láskou odpovedáme. Neboli anieli a zjavenia v Kristovej cirkvi v Novom zákone? Nezjavil sa aniel Márii a Jozefovi? Nezjavili sa anieli Petrovi, Jakubovi a Jánovi na hore premenenia? Nevyslobodil aniel Petra a Jana z väzenia? Nezjavil sa aniel Korneliovi, potom Pavlovi, keď stroskotal a Jánovi na ostrove Patmos? Nemal Peter videnie o evanjeliu prichádzajúcom k pohanom? Pavol videnie o treťom nebi, Jan videnie o neskorších dňoch a Štefán videnie otcovi a synovi. Áno, Jozef Smith videl anielov a mal videnia, pretože bol nástrojom v Božích rukách, aby znovu zriadil tú istú cirkev Ježiša Krista, aká existovala v starých časoch. So všetkou jej mocou a rovnako aj so všetkými jej náukami. Aj tak na nešťastie sa príležitostne nájdu ľudia, ktorí sú ochotní odložiť bokom vzácne pravdy znovu zriadené Jozefom Smithom, pretože sa nechajú odviesť nejakou historickou témou. A tým, že tak robia, vymieňajú svoje duchovné prvorodenstvo za misku šošovice. Vymieňajú absolútnu istotu znovu zriadenia za pochybnosť a popri tom spadnú do pasce straty viery kvôli niekoľkým veciam, ktoré nevedia. Vždy bude za horizontom číhať nejaká zdanlivá kríza, keď je vyžadovaná viera a naše mysle sú konečné. Ale tiež tu vždy budú isté a pevné náuky znovu zriadenia, o ktoré sa môžeme zachytiť a ktoré nám poskytnú skalopevný základ, na ktorom môžeme budovať svoje svedectvo. Keď sa mnohí Kristovi následovníci od neho odvrátili, opýtal sa svojich učeníkov: či aj vy chcete odísť? Peter potom zareagoval odpoveďou, ktorá by mala byť vyrytá na každom srdci: ku komu pôjdeme? Ty máš slova večného života. Ak sa niekto odvráti od týchto znovuzriadených náuk, kam pôjde, aby sa naučil pravú podstatu Božiu? Kam pôjde hľadať náuky predpozemskej existencie, krstu zamrtvých a večného manželstva? Kam pôjde hľadať pečatiace moci, ktoré spoja manželov, manželky a deti až za hrob? Skrze Jozefa Smitha boli znovu zriadené všetky moci, kľúče, učenie a obrady nevyhnutné pre spasenie a povýšenie. Nemôžete ísť nikam inám na svete a získať to. Nedá sa to nájsť na žiadnej inej cirkvi, nedá sa to nájsť v žiadnej ľudskej filozofii či vedeckom zborníku. Spasenie sa dá nájsť iba na jednom mieste, tak ako ho označil sám pán, keď povedal, že toto je jediná pravdivá a živá cirkev na tvári celej zeme. Svedčím, že Joseph Smith bol prorokom znovu zriadenia, tak ako to tvrdil. Opakujem nápev tej strhujúcej piesne: chváľme muža, čo hovoril s Jehovom. V mene Ježiša Krista. Amen.
In response to the prophet,
odpověď na otázku proroka Josefa Smitha, pán povedal, že nikdo nemůže pomáhat v tomto díle, iba ak bude pokorný a plný lásky, majíc věru, nádej a pravou lásku, a bude umírněný vo všetkých veciach, ktoré budú do jeho starostlivosti zverené. Pokyn, aby sme boli umiernení vo všetkých veciach, sa týka každého z nás. Čo je umiernosť a prečo by pán chcel, aby sme boli umiernení? Umencenou definíciou môže byť to, že to je zdržanlivé správanie týkajúce sa jedlia a pitia. V skutočnosti môže význam umiernosti byť dobrým receptom na dodržanie slova múdrosti. Niekedy môže byť umiernosti definovaná ako vyhýbanie sa hnevu alebo strata trpezivosti. Tieto definície sú však pod skupinou biblického používania tohto slova. Umiernosť je božskou vlastnosťou Ježiša Krista. On túži, aby si každý z nás vybudoval túto vlastnosť. Učinie sa byť umierneným vo všetkých veciach je duchovným darom umožneným skrze Ducha Svätého. Keď apoštol Pavol opísal určité ovocie ducha, hovoril o láske, radosti, pokoji, zhojivosti, nežnosti, dobrotivosti, vernosti, krotkosti a zdržanlivosti. Keď Pavol napísal Titovi, opisujúc vlastnosti nevyhnutné pre biskupa, aby mohol pomáhať v tomto diele, povedal, že biskup nemôže byť samoobsluhý, samolíbý, ani hnevlivý, ale zdržanlivý. Byť zdržanlivý znamená používať umiernosť či sebakontrolu vo všetkých veciach. Keď Alma mladší učil v krajine Gideon, povedal, že verí, že nie sú povýšení v píche svojho srdca, že verí, že nelípnú srdcom svojim na bohatstve a na marných veciach sveta. A teraz máme byť pokorní a podajní a jemní, aby sme boli plní trpezlivosti a sohievavosti, boli umiernení vo všetkých veciach. V ďalšom posolstve Alma poučíval svojho syna Šiblona, aby sme sa nepovyšovali v píche, ale radšej boli usilovní a umiernení vo všetkých veciach. Byť umiernený znamená, že usilovne preskúmame naše očakávania a túžby a budeme usilovní a trpezliví, vládaní spravodlivých cieľov. Pred niekoľkými rokmi som išiel z práce, keď veľký kamión stratil jednu zo svojich dvojitých pneumatík. Pneumatík preletela cez tvrdú čiaru na našu pruhu. Doskáčala ku mne po mojej stranice diaľnici. Auta v obidvoch smeroch sa prudko zatáčali, poriči nevedeli, ktorým smerom sa pneumatika ďalej odrazí. Uchol som doľava a pneumatika posledný raz poskočila na pravom rohu mojho predného skla. Jeden kamarát zavolal mojej manželke, aby ju informoval o nehode. Neskôr mi povedala, že prvou vecou, ktorú ju napadla, bolo tržné rany od rozbitého skla. V skutku som bol pokrytý oklamami rozbitého skla, ale nemal som ani jednej škrabenec. Kvôli prednému sklu na mojmu malom autie, ktoré bolo vyrobené z tvrdeného skla. Kalné sklo prechádza dôkladne kontrolovaným zahrievajúcim procesom, ktorý zvyšuje pevnosť. Potom, keď sa kalné sklo zatiaží, nepoláme sa pohľaky na ostré črepiny, ktoré môžu spôsobiť zranenie. Podobne, umierna duša je tiež osobou so zvyšenou duchovnou sílou. So zvýšenou duchovnou sílou sme schopní vybudovať si sebeovládanie a žiť smiernosťou. Naučíme sa kontrolovať či zmierniť náš hnev, našu marnivosť a pýchu. So zvýšenou duchovnou sílou sa môžeme ochrániť od nebezpečných prebytkov a destruktívnych závislostí tohto sveta. Všetci hľadáme pokoj mysle a všetci túžime po bezpečnosti a šťastí našich rodín. Ak budeme hľadať dobré stránky v úplnom roku ekonomického proklesu, možnosť sa skúšky, ktorej niektorí čelia, naučila, že pokoj, mysle, bezpečnosť a šťastie neprechádzajú na zhromažďovaní majetku, ktorý spôsobil dlh, ktorý je väčší ako to, čo nám naše ospory či príjem dovolia. Žijeme v netrpezivom a neumiernenom svete. Je to ako komunita obrátených členov rôznych náboženstiev, v ktorých žil Joseph Smith, keď bol 14-ročný chlapcom, hľadajúc odpovede na svoje otázky. Mladý Joseph povedal, všetky ich dobré pocity jeden voči druhému, ak nejaké mali, boli úplne stratené v konflikte slov a v zápase názorov. Bezpečnosť našich rodí prichádza tým, že sa učíme seba kontrole. Vyhýbame sa prebytkom tohto sveta a sme umiernení vo všetkých veciach. Pokoj mysli prichádza z posilnenej viery v Ježiša Krista. Šťastie prichádza tým, že sme usilovní v dodržiavaní zmluv uzatvorených pri krstie a v svätých chrámoch Pána. Nie je lepší príklad umiernosti, akým je náš Spasiteľ Ježiš Kristus. Keď sa naše srdcia plnú hnevu skrce po lemníku a hádku, Spasiteľ učil, že by sme mali činiť pokánie a stať sa ako malé deti. Mali by sme byť uzmierení so svojim bratom a prísť k nemu s plným úzmyslom srdca. Ježiš učil, že jeho láskovosť sa od nás neodvrátí. Povedal, že keď čelíme utrpeniu, máme byť trpezliví vo svojom utrpení, nehanobiac tých, ktorí hanobia. Máme riadiť svoj domov v miernosti a byť stálymi. Keď sme utlačení, môžeme byť utiešení vediať, že on bol utlačený a sužovaný, avšak neotvoril svoje ústa. Zaiste, on znášal naše zrmutky a niesol naše bolesti. Keď Ježiš Kristus, najväčší zo všetkých, trpel za nás do takej miery, že krvácal z každého pôru, nevyjadroval svoj hnev. V neprekonanej sebekontrole alebo umiernosti sa jeho myšlenky nezaobrali ním samým, ale vami a mňou. A potom v pokore povedal, aby sláva boli Otcova a že on vypil a dokončil svoju prípravu pre deti ľudské. Počas uplynulého roku bolo mojou výsadou vydávať svedectvo o skutočnosti našho Spasiteľa a o znovu zradení Evangelia svätým a priateľom v Ázii. Väčšina z nich sú svätí neskorších dní v prvej generácie, ktorí žijú na miestach, kde je cirkev malo rozvinutá. Táto cesta neskorších dní v ich oblasti je podobná té, ktorú zažili prví svätí neskorších dní v nedávnej minulosti. V Ázii, kde sú členovia cirkvi svätých neskorších dní, iba malým zlomkom 1% v obrovskej populácii, som získal lepšiu vďačnosť za umiernosť, vlastnosť podobnú Kristovi. Milujem a ctím si týchto vedúcich, ktorí ma učili príkladom to, čo znamená byť pokorným a plným lásky a byť umierným vo všetkých veciach. Nech je im čokoľvek dané do ich starostlivostí. Skrze nich som lepšie pochopil Božiu lásku pre všetky jeho deti. Zanechávam vám moje svedectvo, že náš vykupiteľ žije a že jeho božský dar je dostupný každému z božích detí. V mene Ježiša Krista. Amen.
My brothers and sisters,
bratia a sestry, je to už 6 mesiacov od môjho povolania do kvôr 12 apoštolov. Je to veľmi pokorná skúsenosť, že teraz slúžim s mužmi, ktorí boli po dlhý čas mojimi príkladmi a učiteľmi. Hlboko si vážim vaše modlitby a vyjadrenie podpory. Pre mňa to bol čas vrúcnej modlitby, svedomitého vyhľadávania Pánovho prijatia. Cítil som jeho lásku v posvetných a nezabudniteľných ohľadoch. Svedčím, že on žije a že toto je jeho sväté dielo. Mám rádi prezidenta Thomasa S. Monsona, Pánovho proroka. Navždy si zapamätám jeho dobrosrdečnosť, keď mi v apríli ponúkol moje povolanie. V závere našho pohovoru rozpriahol svoju náruč a objamal. Prezident Monson je vysoký muž. Keď ma objal svojimi dlhými rukami a pritiahol si ma bližšie, cítil som ako mladý chlapec v ochraňujúcom náruči milujúceho otca. V nasledujúcich mesiacoch po tejto skúsenosti som premyšľal nad Pánovým pozvaním prísť k nemu a byť duchovne v objatí jeho naručia. Pán povedal, že jeho rameno milosrdenstva je k nám natiahnuté a ktokoľvek príde, toho on príjme a požehnaní sú tí, ktorí prichádzajú k nemu. Písmo hovorí o tom, že jeho naručie je otvorené, vzťahnuté, natiahnuté a obklopujúce. Je popisované ako mocné a sveté. Naručie bezpečie. Naručie lásky, natiahujúce sa deň za dňom. Všetci sme určite pocítili niektoré z týchto duchovných objatí. Cítili sme jeho odpustenie, jeho lásku a utechu. Pán povedal, ja som to, kto vás utešuje. Pánovo želanie, aby sme prišli k nemu a on nás objal, vo svojom naručí je často pozvanie činiť pokánie. Hľa, on ponúka pozvanie všetkým ľuďom, lebo rameno milosrdenstva je k ním vzťahnuté a on hovorí, čiňte pokánie a ja vás príjmem. Keď hrešíme, odvraciame sa od Boha. Keď činíme pokánie, obraciame sa späť k Bohu. Výzva k pokániu je malokedy hlasom napomenutie, je to skôr milujúce naliehanie otočiť sa a znova sa obrátiť k Bohu. Milujúci otec a jeho jednorodený syn nás pozývajú, aby sme sa stali niečím viac ako dnes sme, aby sme dosiahli na vyšší stupeň života, zmenili sa a pocitovali radosť z dodržiavania prikázaní. Ako nasledovníci Krista radujeme sa v požehnanie pokánie a radosti z odpustenie. Stáva sa to našou súčasťou, vytvárajúc spôsob, ako myslíme a cítime. Medzi tými, ktorí počúvajú túto konferenciu, sú mnohé stupne osobnej hodnosti a počestnosti. Predzelenie pokánie požehnaním pre nás všetkých. Každý z nás potrebuje pocítiť spasiteľovú milosrdnú náruč skrze odpustenie našich hriechov. Pred rokmi ma požiadali, aby som sa stretol s mužom, ktorý dlhý čas pred našim stretnutím žil samopášnym životom. Výsledkom jeho zlých činov bolo strata v členstve v cirkvi. Bolo to už dlho, čo sa vrátil do cirkvi a verne dodržíval prikázanie, ale jeho predchádzajúce rozhodnutie ho desili. Na stretnutí s ním som cítil jeho pocit hanby a jeho hlboké výčitky svedomia, pretože odsunul svoje zmluvy bokom. Po našom rozhovore som položil svoje ruky na jeho hlavu a udelil mu kňazské požehnanie. Predtým, ako som vyriekol slovo, pocítil som silný pocit spasiteľovej lásky a odpustenie pre neho. Po požehnaní sme sa objali, muž otvorene plakal a ja som žasol nad spasiteľovým milosrdným objatím a láskou ku kajúcnikovi, nehľadiac na sebeckosť odpúšťania ho hriechu. Svedčím o tom, že Spasiteľ je schopný a nedočkavý, aby nám opustil hriechy. Okrem tých, ktorí si zvolia skázu potom, ako poznali plnosť, neexistuje hriech, ktorý nemôže byť odpustený. Aké úžasná výsada pre každého z nás, aby sme sa odvratili preč od svojich hriechov a prišli ku Kristovi. Božské odpustenie je jedným z najsladších plodov Evanjelia. Odníma pocit viny a bolesť našich srdc a nahrádza ju šťastím a pokojem svedomia. Ježiš povedal, Nebudete činiť pokánie z hriechov svojich a neobratíte sa, aby som vás mohol uzdraviť? Niektorí, ktorí dnes počúvajú, budú potrebovať mocnú zmenu srdca, aby sa vyrovnali so závažnými hriechmi. Pomoc kňazského vedúceho bude možno nevyhnutná. Pre väčšinu je pokánie tiché a súkromne, dennodenne vyhľadávanie pánovej pomoci k potrebným zmenám. A čo viac, pokánie je skôr cesta, než jednorazová záležitosť. Nie je ľahké. Zmena je náročná, vyžaduje beh proti vetru, plavanie proti prúdu. Ježiš povedal, ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie sebe samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma. Pokánie je odvratenie sa od takých vecí ako nečestnosť, pýcha, hnev a nečisté myšlienky. A obratenie sa k takým veciam ako sú láskavosť, nesebeckosť, trpezlivosť a duchovnosť. Je to opätovné obratenie sa k Bohu. Ako sa rozhodneme, kde má byť naše pokánie zamerané? Keď niekto milovaný či priateľ navrhne niečo, čo potrebujeme zmeniť, prirodzený človek v nás niekedy vystrčí svoju hlavu a odpovie, oh, ty myslíš, že sa mám zmeniť? No ja ti teda poviem o niektorých tvojich problémoch. Lepším prístupom je pokorne požiadanie pána. Otec, čo chceš, aby som urobil? Odpoveď príde. Pocítime zmeny, ktoré budeme musieť urobiť. Pán hovorí k našim mysliam a k našim srdciam. Potom je nám dovolené vybrať si. Budeme činiť pokánie, či zatiahneme ruletu na našom otvorenom okne do neba. Alma varoval, nesnáž sa podpieraním ospravedňovať ani v tom najmenšom. Keď zatiahneme rulety, prestávame veriť v duchovný hlas, vyzývajúci nás k zmene. Modlíme sa, ale menej počúvame. Našim modlitbám chýba ona viera, ktorá vedie k pokániu. Práve v túto chvíľu si niekto hovorí, brat Andersen, vy nerozumiete. Nemôžete cítiť to, čo som ja cítil. Je to príliš ťažké zmeniť sa. Máte pravdu? Nerozumiem tomu úplne. Ale existuje jeden, ktorý áno. On vie. On cítil vašu bolesť. On vyhlásil, aj hľa, do dlani som si ťa víril. Spasiteľ je tam, napriaha sa k nám, vyzývajúc nás, poďte k mne. Môžeme činiť pokánie, my môžeme. Uvedomením si, že potrebujeme zmenu, rmutíme sa pre smutok, ktorý sme spôsobili. Toto vedie k úprimnejšiemu a srdečnejšiemu vyznaniu pred pánom, a aj pred druhými. Keď je to možné, napravme, čím sme napravom ublížili alebo vzali. Pokánie sa stane súčasťou našho každodenného života. Naše príjmanie večera pána každý týždeň je veľmi dôležité, aby sme sa stali pokornými pred pánom, uznajúc našu závislosť na Bohu, žiadujúc ho a odpustenie a našu obnovu a sľubujúc, že si ho vždy budeme pripomínať. Občas v našej každodennej snahe stať sa viac takými ako bol Kristus, zistíme, že opakovane máme rovnaké problémy. Ako pri výstupe na zalesnenú horu, občas nevidíme svoj postup, dokiaľ neprídeme bližšie k vrcholu a neobzrieme sa späť z výšky hrebenie. Nebuďte znechutení. Ak sa snažíte a pracujete na pokáni, ste v procese pokánie. Keď sa zlepšíme, vidíme život jasnejšie a cítime Ducha Svätého, ako v nás pracuje oveľa silnejšie. Občas premyšľame nad tým, prečo si pamätáme na naše hriechy dlho potom, čo nám boli odpustené. A prečo zarmutok nad našimi chybami z času na čas pokračuje po tom, čo sme činili pokánie. Budete si pamätať láskyplný príbeh, ktorý hovoril prezident Faust. Citujem. Ako malý chlapec na farme, spomínam si na starú mamu, ktorá varila úžasné jedlo na peci na drevo. Keď debna na drevo vedľa pece ostala prázdna, stará mama ju bez slova vzala a vyšla von, aby ju znova naplnila z hromady dreva vonku a priniesla ťažkú debnu späť do domu. Hlas prezidenta Fausta sa naplnil emóciami, keď pokračoval. Bol som tak necitlivý, že som tam sedel a nechal svoju milovanú starú mamu naplniť kuchynskú debnu drevom. Hanbil som sa sám za seba a ľutoval som hriech pozabudnutie po celý svoj život. Dúfam, že ju raz požiadam o opustenie. Prešlo viac ako 65 rokov. Ak si prezident Faust stále pamätal a ľutoval, že nepomohol svojej starej mame po všetkých tých rokoch, nemali by sme byť prekvapení, že si tiež pamätáme a ľutujeme? Písma nehovoria, že zabudneme naše hriechy v smrteľnosti. Skôr hovoria, že Pán zabudne. Odpustenie hriechov zo sebou prináša ich neopakovanie. Odpustenie vyžaduje čas. Aby nám pomohol, Pán z času na čas dovolí, aby sa zvyšok našich chýb usadili v našej pamäti. Keď úprimne vyznáme naše hriechy, napravíme, čo sa dalo v oči dotknutým a zanecháme naše hriechy tým, že budeme dodržívať prikázanie, sme v procese obdržania odpustenia. Časom pocítime, že sa múky našho zarmutku utišie, vezmúc preč vínu z našich srdc a prinášajúc pokoj svedomia. Tí z vás, ktorí činíte skutočné pokánie, ale zdá sa vám, že necítite uľavu, pokračujte v dodržiavaní prikázaní. Sľubujem vám, uľava príde v čase určenom Pánom. Uzdravenie si vyžaduje čas. Ak máte obavy, poradte sa so svojim biskupom. Biskup má moc súdnosti. On vám pomôže. Písma nás varuje, aby ste neodkladali deň pokánie svojho, ale v tomto živote nie je nikdy príliš neskoro činiť pokánie. Raz ma požiadali, aby som sa stretol so starším párom, ktorý sa práve vrátil do cirkvi. Evanjeliu ich učili ich rodičia. Potom, ako sa vzali, odišli z cirkvi. Teraz, po 50 rokoch, sa vracali. Pamätám si, že manžel príliš šiel do kancelárie, ťahujúc sa za sebou kyslíkový prístroj. Vyjadrili ľutosť nad tým, že nezostali verní. Povedal som im o našej radosti z ich návratu, uistiac ich o Pánovej otvorenej naruči pre tých, ktorí činí pokánie. Starší muž odpovedal, my to vieme, brat Anderson, ale je nám ľuto, že naše deti a vnúčata nemajú požehnanie evanjelia. Vrátili sme sa, ale prišli sme sami. Ale nevrátili sa o samotení. Pokánie nás nie len mení, ale požehnáva naše rodiny a tých, ktorých milujeme. So svojim čestným pokáním, v čase stanovenom Pánom, Pánovo otvorené naručie nás nie len, že ovinie, ale vojde aj do životov našich detí a ďalších generácií. Pokánie vždy znamená, že pred nami leží veľké šťastie. Vydávam svedectvo o tom, že náš Spasiteľ nás môže spasiť z našich hriechov. Osobne som cítil Jeho vykupujúcu moc. Neumilne som videl Jeho uzdravujúcu ruku nad tisíckami po svete. Svedčím o tom, že Jeho božský dar sníma vinu z našich srdc a prináša pokoj nášmu svedomiu. On nás miluje. Sme členmi Jeho cirkvi. Pozýva každého z nás činiť pokánie, odvrátiť sa preč od našich hriechov a prísť k nemu. Svedčím, že On je tam. V mene Ježíše Krista. Amen.
Pripomíname bratom, že všeobecné kňazské zasadanie sa bude konať dnes večer o 18. večer hodín letného času v konferenčnom centre. Celoštátne vysielanie Tabernacle Choir bude zajtra ráno o 9:30 do 10:00 letného času. Hneď potom bude nasledovať nedielnejšie ranné zasadanie konferencie. Ďakujeme spievackému zboru za nádhernú hudbu, ktorú nás sprevádzal v toto popoludnie. Naším záverečným rečníkom na tomto zasadaní bude prezident Boyd K. Packer, prezident Kvora 12 apoštolov. Po jeho postrechoch zbor zaspieva pieseň Ja viem, že žije spasiteľ. Za vrečnú modlitu potom prednesie starší Robert S. Wood, ktorý bol dnes popoludný uvoľnený zo svojho postu 70-tníka.
Žiadny otec by neposlal svoje deti na celoživotnú skúšku do odľahlej nebezpečnej zeme, v ktorej je známe, že Lucifer si tam slobodne činí, čo chce, bez toho, aby im predtým neposkytul osobnú ochranu sílu. Tiež by im poskytol prostriedky na komunikáciu s ním, a to ako otca s dieťaťom a dieťaťa s otcom. Každé dieťa nášho otca, ktoré bolo poslané na zem, je vybavené duchom Kristovým či svetlom Kristovým. Nikto z nás nie je ponechaný na pospás bez nádeje vo vedené vykúpenie. Na začiatku znovu zriadenia bola modlitba 14-ročného chlapca a videnie otca a syna. Znovu zriadenie do svojej dokonalej podoby.
We are the children of God. We have a spirit body house for now in an earthly tabernacle of flesh. The scriptures say, know ye not that you're the temple of God and that the spirit of God dwelleth in you.
As children of God, vieme, že bola vojna. Ako deti Božie sa učíme, že sme súčasťou jeho veľkého plánu šťastia. Vieme, že bola vojna na nebesiach a Lucifer a tí, ktorí ho nasledovali, boli zvrhnutí bez tiel. Satan, ten starý had, dokonca diabol, sa vzburil proti Bohu a snažil sa zmocniť kráľovstva nášho Boha a jeho Krista. Preto vedie vojnu so svätými Božmi a obklúčujú ich kolom dokola. Je nám dána slobodná vôľa. Musíme ju používať s múdrosťou a zotrvať v blízkosti ducha. Inak sa pochábo podáme zvorom nepriateľa. Vieme, že skrze uzmierenie Ježíša Krista môžu byť naše chyby zmité a naše smrteľné telo bude pri vyskriesení znovu zriadené do svojej dokonalej podoby. Duch Kristov je daný každému človeku, aby mohol rozoznávať dobro od zla, a preto máme spôsob, ako medzi nimi súdiť. Lebo každá vec, ktorá nás nabára konať dobro a presvedčuje veriť v Krista, je vyslaná mocou a darom Krista. A preto môžeme vedieť s dokonalým poznaním, že je od Boha. Existuje dokonalý spôsob komunikácie skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj hĺbky Božie. Po krste do cirkvi Ježíše Krista svätých neskorších dní prichádza druhý obrad, kladenie rúk pre dar Ducha Svätého. Ten jemný, tichý hlas inšpirácie prichádza viac ako pocit, než ako zvuk. Čistá inteligencia môže hovoriť k mysli. Duch Svätý komunikuje s našimi duchmi viac prostredníctvom mysle, než telesných zmyslov. Toto vedenie prichádza ako myšlienka, pocit, prostredníctvom nabárání a dojmov. Možno viac cítime slova duchovnej komunikácie, než ich počujeme, a vidíme viac duchovnými, než smrteľnými očami. Mnoho rokov som v kvore 12 apoštolov slúžil so starším LeGrand Richardsonom. Zomrel vo veku 96 rokov. hovoril nám, že keď mal 12 rokov, súčasnil sa úžasnej generálnej konferencie. Tam počul prezidenta Wilforda Woodruffa. Prezident Woodruff hovoril o skúsenosti byť nabaraný duchom. Prvé predsedníctvo ho poslalo, aby zhromaždil všetkých svätých Božích v Novom Anglicku a v Kanade a prieveril ich do Sionu. Zastavil sa v dome jedného z bratov v Indiáne a odstavil svoj povoz na dvore, kde sa spolu so svojou ženou a jedným dieťaťom uložili k spánku, kým zvyšok vrny spal v dome. Krátko potom, ako sa uložil k spánku, duch mu pošepkal a varoval ho: "Vstávaj a odťahni svoj povoz." Tak vstal a odťahol povoz trochu ďalej z miesta, kde stal. Keď sa vrátil do postele, duch k nemu opäť prehovoril: "Choď a odťahni svoje múly pred duba, spod duba." Učinil tak a potom sa opäť uložil do postele. Ani nie za pol hodiny prišlo tornádo a zasiahlo strom, ku ktorému boli priviazané jeho múly a zlomilo ho a padol na dvor. Dvor mal medzi dvomi plotmi šírku 90 metrov. Obrovský strom, ktorého kmeň mal obvod 1,5 metra, spadol akurát na to miesto, kde bol predtým ostavený jeho povoz. Pretože počúval nabaranie ducha, zachránil si starší Woodruff svoj život i životy svojej ženy a dieťaťa. Ten istý duch môže nabarať a ochrániť i vás. Keď som bol poprvýkrát pred takmer 50 rokmi a povolaný za generálnu autoritu, bývali sme na veľmi malom kúsku zeme v Utah Valley, ktorý sme volali naša farma. Mali sme kravu, konia, kurnce a kupu detí. V jednu sobotu som išiel autom na letisku, aby som odletel na kolovú konferenciu do Kalifornie, ale kráva mala mať telatko a mala ťažkosti. Telatko sa narodilo, ale kráva nevstala. Zavolali sme veterinária, ktorý ich hneď prišiel. Povedal, že kráva prehltla drôt a do večera zomrie. Odpísal som telefónne číslo na miestny mesokombinát, aby im mohol moja žena zavolať, aby prišli a zobrali si tú kravu hneď, ako zomrie. Než som odišiel, pomodlili sme ako rodina. Modlitbu podniesol náš malý chlapec. Keď požiadal nebeského otca, aby požehnal ocka, keď bude cestovať a požehnal nás všetkých, začal upenlivo prosiť, povedal: "Nebeský otec, prosím, požehnaj kráve, aby bolo v poriadku." Keď som prišiel do Kalifornie, opísal som túto udalosť a povedal som: "Musí sa naučiť, že nedostaneme tak ľahko všetko, o čo sa modlíme." To bola lekcia, ktorú som mal naučiť, ale nie môj syn, ale ja. Keď som sa v nedeľu večer vrátil, tá kráva bola v poriadku. Tento postup nie je vyhradený iba prorokom. Dar Ducha Svätého funguje rovnako pre mužov, ženy a dokonca pre malé deti. Skrze tento úžasný dar moc môžeme nájsť duchovný liek na akýkoľvek problém. Boh udeluje svoje slovo skrze anielov ľuďom, ale nielen mužom, ale tiež ženám. Amel povedal, že to nie je všetko. Malým deťom sú veľkrát dané slova, ktoré zahanbujú múdrych a učených. Pán má spôsob, ktorým vlieva poznanie do našich myslí, aby nás nabáral, viedol, učil, opravoval a varoval. Pán povedal, že bude s nami hovoriť v našej mysli a v našom srdci prostredníctvom Ducha Svätého, ktorý na nás zostupí a ktorý bude prebývať v našom srdci. A jedno zaznamenal, že kým sa namáhal v duchu, opäť prišiel hlas Pánov do jeho mysle. Môžete vedieť veci, ktoré potrebujete vedieť. Modlite sa, aby ste sa naučili obdržať onú inšpiráciu a stále buďte hodní obdržať ju. Održiavajte cestu, svoju mysel, čistú a zbavenú svetského húraja. Starší Doxy, ktorý slúžil v kvore 70-tníkov, mi porozprával o jednej skúsenosti. Jeho mama, ktorá sa neskôr stala radkyňou v generálnom predsedníctve primariek, mi tiež porozprávala o tejto skúsenosti. Počas druhej svetovej vojny bol pridelený k námorníctvu a poslaný do Číny. nastúpili na vlak, aby sa vrátili na svoju základňu, ale po viac ako hodine sa vlak stočil na sever. Boli v nesprávnom vlaku. Nehovorili po čínsky. Zatiahli za záchranu brzdu a zastavili vlak. Vstúpili z vlaku niekde na výdeku a nezostávalo. A nezostávalo im nič iné, len kráčať späť do mesta. Keď už nejaký čas kráčali, objavili malú drezinu na ručný pohon, takú, čo používali traťoví robotníci. Položili ju na kolajnice a začali pumpovať a posúvať sa pozdĺž tratie. Z kopce to išlo samo, ale do kopce ju museli tlačiť. Keď prišli na vrchol jedného kopca, naskočili na plošinu a viezli sa s trvačnosťou. Krám nastúpil posledný. Zostalo mu už len miesto vpredu. Bežal popri drezine a nakoniec naskočil. Keď tak urobil, pošmykol sa a spadol. Odrážal sa na chrbate a s nohami zapretými o drezinu, aby ho nezrazila. Keď drezina začala rýchlo nabrať rýchlosť, počul hlas svojej matky, ktorý hovoril: "Buď, bud, dávaj si pozor." Mal obutie ťažké vojenské čižmy. Pošmykli sa mu nohy a hruba podrážka jeho čižiem sa zaprala o krutiac sa kolesov a zastavila drezinu asi 30 cm od jeho ruky. Jeho rodičia, ktorí v tom čase predsedali nad misiou v strovýchodných štátoch, spali v hotelovej izbe. Jeho mama sa okolo druhej nad ránom posadila a zobudila svojho manžela. Buddy mal problémy. Poklakli pri posteli a pomodlili sa, aby bol ich chlapec v bezpečí. Na sledujúcom liste, ktorý dostal, sa písalo: "Bud, čo je v neporiadku?" Potom im napísal o tom, čo sa mu prihodilo. Keď si prorovnali časy, tak práve v tom čase, keď zapísal o život na kolajniciach, bol jeho rodičia na kolenách v hotelovej izbe. Tieto skúsenosti s nabádaním a modlitbou nie sú v cirkvi niečím neobyčajným. Sú súčasťou zjavenia, ktoré nám poskytuje náš nebeský Otec. Jedným z najostrejších nástrojov protivníka je presvedčiť nás, že už viac nie sme hodní toho, aby sme sa modlili. Nezáleží na tom, kto ste alebo čo ste učinili, vždy sa môžete modliť. Keď prichádza pokušenie, môžete vo svojej mysli nájsť kláves, zmazať. Snáď tak, že si pripomeniete slovo obľúbenej piesne. Vaša mysel je ovládanie, vaše telo je nástroj vašej mysle. Keď sa niektoré nevhodné myšlienky tlačia do vašej mysle, nahráte ich svojim klavesom zmazať. Keď Oliver Cowdery zlyhal pri pokuse o prekladanie, pán mu povedal, že neporozumiel. Domnieval sa, že pán mu dá takúto schopnosť, aj keď tomu Oliver nevenoval žiadnu myšlienku, aby ho to požiaral. Pán povedal Oliverovi, že si to premyslel vo svojej mysli a potom sa ho opýtal, či je to správne. A ak je to správne, pán spôsobí, aby jeho vnútro horelo. A tak pocití, že je to správne. Ale ak to nie je správne, nebude mať také pocity. Toto zase je demonstrovaná v príbehu malého dievčatka. Nahneval ju jej brat, ktorý postavil pascu na chytanie vrabcov. Keďže im nemohlo pomôcť, povedala si: "Dobre, pomodlím sa o to." Po modlitbe povedalo toto malé dievčatko svojej mame. "Viem, že to tej pasce nechytí žiadneho vrabca, lebo som sa o to pomodlila. Som si istá, že nechytí žiadneho vrabca." Jej mama povedala: "Ako si môžeš byť tak istá?" Povedala: "Keď som sa tak o to pomodlila, išla som von a rozdúpala tú starú pascu na marné kusky." Modlite sa dokonca, aj keď ste mladí a spúrni ako prorok Alma, lebo máte uzavretú mysel ako Amulek, ktorý vedel o tých veciach, ale predsa nechcel vedieť. Naučte sa modliť, modlite sa často, modlite sa na kolenách, modlitba je vašim osobným kľúčom do neba. A naučil som sa končiť všetky svoje modlitby vetou: "Buď vôľa tvoja." Neočakávajte, že budete oslobodení od problémov a sklamaní a bolesti od odradenia, a odradenia, lebo kvôli týmto veciam sme boli poslaní na zem, aby sme vytrvali. Kto si napísal? Bezohľadnými a nedočkavými rukami metieme plány, ktoré Pán učinil. A keď plačeme od bolesti, on hovorí, stíš sa, človeče, kým nerozmoutám úzol. Písma sľubujú. Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný. On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale spôsob skúšeným spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť. Pán povedal, že sa máme k nemu približiť a on sa približí k nám. Ak ho vyslovne hľadáme, nájdeme ho. Ak sa pýtame, obdržíme, ak klopeme, budeme nám otvorené. Začali sme túto konferenciu tým, že sme podporovali tých autoritov. Prvý bol prezident Monson za prezidence cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní. Myslím, že poznám prezidenta Monsona tak dobrý, ako každý ďalší človek, viac ako každý ďalší človek na zemi. Viem, že bol povolený za proroka a že potrebuje naše modlitby a že jeho manželka a jeho rodina, oni potrebujú tiež naše modlitby. Dúfam, že a modlím sa za to, že budem podporovaný v duchu a v živote. Viem, že bol povolaný proroctvom a že mám moc vykonať tie obrady kňazstva na tejto zemi. Nech nás Pán požehná, aby sme ho podporovali a aby on mohol zniesť toto bremeno, ktoré má na ramenách. Viem, že on je služobník Pána a toto hovorím ako služobník Pána v mene Ježíša Krista. Amen.
Holy eternal and beloved. Svätý
nebeský a milovaný Otče, keď skončíme toto druhé zasadanie generálnej konferencie, radujeme sa z toho, že sme sedeli pri nohách apoštolov a prorokov, služobníkov pravdy a svedkov teba a tvojho syna. Radujeme sa zo znovu zriadeného evanjelia a kráľovstva tvojho evanjelia. Radujeme sa v znalosti, že náš spasiteľ žije. Oče, teraz keď odchádzame z tohto zasadania, prosíme ťa o pomoc, aby sme nasledovali tvoje cesty, aby sme dodržovali tvoje prikázania, aby sme slúžili tebe a tvojim deťom, aby sme vyhľadovali teba a tvoje cesty, ktoré nám ukázal tvoj syn. Požehnaj nás, aby sme mali tvoju milosť, aby naše slabosti boli posilnené, aby sme boli pokorní a plní láskou. A aby sme boli obklopení ruka tvojho syna a teba. Požehnaj nás, aby sme boli pod tvojou láskou a tí, ktorí sa vrátili dnes večer, boli v tvojej láske. Narovšetko, pomôž nám, aby sme boli inšpirovaní a aby sme zostali v pravdách tvojho evanjelia. Všetko hovoríme v mene Ježíša Krista. Amen.
This has been a broadcast of
Sledovali ste vysielanie 179. poročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Rečníci boli vyberení spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbou nás prevádzal zložený spevacký zbor School of Bountiful a vo Farmingtone. Toto vysielanie bolo pripravené ako verejná služba firmy Bonneville Communications. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.